94.5. Радио София. Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, роботчета.
Хело, виртуални реалности.
Хай-хай, изкуствени интелектчета.
Днес в Ние децата ще се потопим в света на виртуалната реалност.
Ще станем почти роботи, за да станем хай-тек машини.
Ще се гмурнем в морето от технологии, джаджи и новости, за да ви превърнем в изкуствени интелекти.
Слушайте ни, започваме!
Радио София.
Уау, летя! Yeah! Ей, роботчета, как сте?
Анджи, сънуваш ли? Хайде, ставай, в студиото сме вече.
Анджи, добре ли си? Да нямаш халюцинации.
Уау, летя!
Може да е сомнамбул.
Ох, ще млъкнете ли вече? Тък му си летях с летателната машина на Леонардо да Винчи и минавах през Алпите и вие започнахте да крещите и ми развалихте изживяването. Чувам ви дори през слушалките на виртуалната реалност. Помислих, че има планинари, които са затънали в Алпите и ще трябва да ходя да ги спасявам и да се телепортирам с моите очила за виртуална реалност.
Анджи, сигурна ли си, че не си сънувала нещо? Или пък да не би да си яла нещо развалено? Или да си спила някое хапче на баба си по погрешка?
Или някой я е фраснал по главата? Или пък се вселил в нея хуманоиден робот? Или пък са изели мозъка и са го поставили на робот и ние в момента си говорим с робота Анджи?
Вие сериозно ли? Хуманоидните роботи не са нещо, с което трябва да се подигравате. Явно не знаете, че хуманоидният робот Айдан вече има собствена изложба и че миналата година имаше театрално представление с хуманоиден робот на сцена. Казваше се Зловещата долина.
А, да, аз го гледах.
Зловещата долина. Мими, имаш ли някакъв термометър или пък приятел-психолог?
Е, как?
Ами, с тези фантазии на Анджи влязохме в метавселената и 5G мрежата ще ни се стори песен. Сигурно с нейните теории вече сме в 10G ера.
Бръм, бръм, бръм. Уау! Еха, летя с 100 км в час. Ла, 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 ла.
Ох, Мими и Тили, какво ви става? И Тили се зомбира по тази виртуална реалност.
Бръм, уау, е!
Ехо! Ехо!
Ави, млъкни!
Какво искаш отново?
В момента Мими лети със самолет от тук до края на света и след малко се отправя на космически полет в космоса.
Да,
не,
бе, да.
Нейното преживяване не разваляй.
В космоса съм вече, приятели!
Еха!
Отивам да пипна слънцето, което е на 4,6 милиарда светлинни години. Уха!
Леко да не се опариш. Защото Слънцето е съставено от гореща плазма и магнитни полета. Ако вярвах във вашите виртуални реалности, честно казано, бих искал да играя футбол в храма на футбола. Барселона! Най-големият стадион в света. Ноу Камп. Без да се налага да пътувам до там.
Да, но ти не вярваш. А когато не вярваш в нещо, то няма как да се случи. Ако Леонардо да Винчи не беше повярвал в идеята за своя механичен човек, може би днес наистина нямаше да има роботи. Защото това е първообраза на робота. Това се е случило през 1495 година. Според замисъла, това трябвало да бъде механично устройство, маскирано като рицар в доспехи, което можело да извършва няколко човешки движения. Механичният рицар на Леонардо да Винчи не е забравен и е открит около 1957 година, когато Карло Педрети го намира скрит между безбройните проекти на Да Винчи.
Сигурно Леонардо е успял да го създаде, защото е притежавал всеобхватно въображение и е считан за гений. Знаменит италиански архитект е бил, изобретател, инженер, скулптор и художник от епохата на Ренесанса. За него се казва, че е първообраз на ренесансовия човек и всеобхватен гений.
Аз знам за Леонардо да Винчи, че е художник и е прочут заради картините си, най-известните от които са Тайната вечеря и Мона Лиза.
Да, но той е известен и с многобройните си изобретения. Изпреварили времето си, но останали само на хартия. Допринася също така за развитието на анатомията, астрономията и инженерството.
Точно така. Освен това, той използва изчислителната способност и прави многобройни изчисления, когато създава картините си. А пък днес изкуственият интелект работи на подобен принцип с алгоритми, които се пишат като програмни кодове от програмисти или създатели на изкуствен интелект, още наречени разработчици.
Еха! Пиу-пиу. Еха! Бих искал и аз да си изработя един такъв код, да си направя мое подобие и когато мама ме вика да си пиша домашните в стаята, той да го прави вместо мен, а аз да продължавам да играя навън с моите приятели.
Аз пък бих искала да си създам един алгоритъм и хуманоиден робот, който да обслужва вкъщи цялото семейство, да готви, да чисти и да пере. Така мама и тати ще имат време да са непрекъснато с мен.
Аха, нещо като прислужница, нали?
Ами, да.
Добре.
Хипотетично, желанията и на двама ви са възможни.
Еха!
Но честно казано, идеята на Ади е по-реалистична. Само дето хуманоидният робот, който ще му пише домашните, трябва първо да се програмира от самия него, за да може да напише все пак нещо адекватно. Но пиесата, за която ви разказах, беше точно със създаден робот по образ на режисьора на постановката Томас Меле.
Чакай малко. Защо моята идея да е по-невъзможна? Аз искам просто машина, която да ни обслужва. Няма нужда да мисли или пък да прилича дори на човек.
Така е, Мими, но не е толкова просто. Повечето хора си мислят, че е най-лесното за един робот да върши домакинска работа. Но за сега най-големите пробиви на изкуствения интелект са съвсем в друга посока. Например, в азиатските страни вече длъжността банкер е поверена на изкуствен интелект. В бъдещето се очаква личните лекари да бъдат изкуствен интелект. Но ако говорим за дом и как се развива той с изкуствен интелект, има Smart Home. Знаете ли какво е това?
Не, какво е това?
Това са умни къщи, които се управляват дистанционно. И когато...
О, Ханчи, стига, престани. Престани, заболя ме главата от тази информация, която току-що ни изсипа. Имам нужда да разпусна с малко музика и да обмисля всичко това, което ни каза. Затова нека чуем нашият естествен интелект. Музикалният редактор Веселин Александров, коя песен ще ни пусне?
Чувство, мисъл, действие.
Един робот, втори робот, трети робот. Един робот, втори робот,
Ади!
Трети робот. Един
Ади!
Робот,
Ади! Какво робота, правиш? Тук все още няма роботи. Просто ви разказах за тях. Къде ги изброи три?
Ами, опитвам се да се успокоя и да заспя, защото след всичко, което ми разказа, започвам да се плаша за бъдещето на хората с тези роботи.
Ади, спокойно. Когато сме подготвени за бъдещето, то няма да ни изненада. Затова ви предлагам днес в рубриката Чувство, мисъл, действие да си говорим за виртуалната реалност.
Да. Бих се радвал да чуя дали и други деца са изплашени като мен заради тези роботи.
И доколко вече са напуснали реалната реалност и са влезли в виртуалната.
И на мен ми е много любопитно, знаят ли какви са алгоритмите на изкуствения интелект. Нека чуем нашите слушатели, децата.
Какво е според вас виртуалната реалност?
Ами, не знам точно.
А добре, смяташ ли, че в бъдещето е възможно виртуалната реалност да замени действителността?
Не, може би.
А с каква спа технология би могло да се случи това?
С робот.
О, Cyborg Hand. Ей, това е страхотно. Какво е това?
Това е подарък.
Ама какво представлява?
Ръка, която да се сгуби и да се шава.
Робот?
Да.
Ти харесваш ли робот?
Да, интересни са.
Ако можеше да имаш някакъв робот, какво би го накарала да прави?
Да върши къщната работа.
Ако можеш да си избереш някакъв робот, какъвто иде, какъв робот би искал да имаш?
Значи това, което аз трябва да правя, той всъщност да го прави освен игрите.
Ами, може би ще искам робот, който да играе с мен на някои игри, които са с двама човека, за да не ми бърз скучно през цялото време. И основно за видеоигри.
Робот-приятел?
Да.
Ако имаш възможност да си избереш един робот, който може да прави каквото си пожелаеш, какъв робот би искал да имаш?
Не знам, на мене не ми трябва.
Какво е според теб виртуалната реалност?
Холограма, която излъчва човек.
А смяташ ли, че в някакво бъдеще е възможно хората да живеят само в виртуалната реалност, без в действителността?
Не, може и да може.
Знаеш ли какво е виртуална реалност? Какво се сещаш?
Сещам се за тия очилата VR, където играеш игри.
Ти пробвала ли си?
Не, не съм.
Очила, обаче дето ги пробваш и ти пускат някаква анимация на морето.
А смятате ли, че виртуалната реалност може да замести истинската?
Да, 100%. Даже като малка си мислих, че съм в игра. Не съм, нали, родена, а съм в игра някаква онлайн.
Интересно. Децата обичат виртуалната реалност, защото я свързват с игри. Ако чуят нещата, които ни разказа Анджи, сигурно ще им стане лошо. Уф, пак ме заболя главата. Само като се сетих.
Още не съм стигнала до най-куриозните случаи и ти вече трепериш.
О, не.
Мисля, че е важно да попитаме кого.
Е, как кого?
Нашият приятел, психолога.
Как влияят виртуалната реалност и технологиите на децата днес? И дали фобията на Ади от роботи се преодолява?
Такъв далек би бил всъщност повод да мислим за евентуално психическо разстройство. Различаването на реалния от виртуалния свят всъщност не би било следствие от прекарване на време в медиите или пък играене на игри. Нещо, което се случва все по-често обаче, особено в детска и юношеска възраст, наблюдаваме в практиката доста случаи на деца, които прекарват между 2 и 10 часа в денонощие, играйки или пребивавайки в виртуално пространство, като много често това се случва през нощта. Не толкова различаването на виртуалния от реалния свят е проблем, отколкото други. Например, често се случва децата да имат проблеми с заспиването, особено през нощта. Намалява се способностите им за учене, тяхната концентрация също спада. Що се отнася до виртуалния реалния свят, възможно някои идеи от виртуалния свят, особено тези случаи, в които се прекарва много време в игра, да се привнасят в реалния. Тоест децата да фантазират, че неща, които виждат по време на техния престой в виртуалното пространство, могат да бъдат повторени в реалния. Често такива идеи могат да бъдат опасни, тъй като игрите, които играят, обикновено са свързани с агресия.
Световната здравна организация вече обяви пристрастяването към компютърни и видеоигри като болест. Как се стига до там всъщност и как да се справяме с този проблем?
Един от начините за справяне е чрез поставянето на ясни граници. Доколко и какво е позволено и здравословно, като най-често тези, които следят за изпълняването на подобен режим, са родителите. Това е семейната среда. трудно бихме могли да дадем конкретни съвети, тъй като трябва да имаме предвид какъв е индивидуалния случай, как се прекарва време в виртуалната реалност, дали е само с обучителни цели или се прекарва време в игране на игри. Ограничаването, смятам, идва от поставянето на граници. Да бъде ясно доколко и с какво съдържание детето прекарва време и това да се контролира. Мисля, че ролята на родителите е много ключова в този процес. Прекарването на време в виртуалната реалност би могло да има и ползи, особено когато времето, което се прекарва там, е свързано с обучителни цели. Не би следвало да отричаме виртуалното изобщо, но има огромно значение как се прекарва време там. Редица изследвания показват, че дори игрането на игри, това пространство развива аналитичните умения.
Да, също така можем и да се борим с определени фобии, с очила за виртуална реалност, има и такива опити. Какви са плюсовете и минусите на технологиите и виртуалната реалност в нашия детски свят?
Особено по-ранна детска възраст, децата все още нямат достатъчно добре развити възможности да се саморегулират в потребата на виртуалното пространство. Това означава, че виртуалното пространство привлича вниманието в децата, но те самите не могат да го насочват, така че всъщност да е полезно за тях. Най-често изпадат в дълги часове в играене на игри, които не развиват особено всъщност техните умения. С порастването на децата, с изграждането на граници, които им позволят да подбират кое всъщност би било ползотворно за тях, кое е здравословно, прекараното време в виртуалното пространство би могло да придобива допълнителна стойност. Т.е. то може да бъде все по-положително с възрастта, особено когато се използва за да учим. Все пак виртуалното пространство създава и безопасна среда, нещо, което в днешния свят е много ценно.
Ето, Ади, видя ли, че не е чак толкова страшно да използваш виртуална реалност, изкуствен интелект и нови технологии?
Ами да, просто трябва да го правиш с мярка и да опазваш психическото си състояние и да различаваш адекватно реалното от виртуалното.
Анджи, сигурна ли си, че това, което казва психолога, е вярно и че положението не е чак толкова страшно?
Да, Ади.
Значи, искаш да ми кажеш, че когато стана утре за училище, няма да ме събуди робот, а алармата на телефона ми трън тън та та тън та 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 та
та. Да, разбира се, Ади.
И после мама ще ми даде закуската, а не някакъв механичен човек, който е завзел кухнята.
Да, Ади.
Приятели, спрете. Предлагам да се разнообразим малко с истинската история, която съм ви подготвила за днес. Обещавам ви, че ще е много интересна и дано успокои малко Ади.
Истинската история на
Сенсорама.
Мортън Хейлик е името, което се свързва с първите опити за постигане на виртуална реалност. И става дума не за преди 30-40 години, а за преди цели 60. През 1962 година Хейлик създава машина, която наподобява аркадните игри, популярни през 90-те, на която прожектира 3D филми и потапя зрителя в изцяло нова реалност. Той успява да включи 4 от 5-те сетива в преживяването – зрение, слух, допир и обоняние. И то без да използва цифрова технология.
Какво ли би се случило, ако успея да направя филма така, че той да има и триизмерно изображение, и стереозвук? Еха, какво ли ще си кажат хората, когато седнат на седалката пред екрана и изведнъж сякаш управляват мотор? Ама чакай, най-важното нещо, когато караш мотор, е вятърът в косите. Ами разбира се, ще монтирам специални вентилатори, които да правят преживяването още по-истинско. Ще нарека своето изобретение Сенсорама. От думата сенсис, което означава сетива, и панорама, което си означава панорама.
Освен триизмерен образ, който показва абсолютно реално улиците на Бруклин, докато зрителят кара мотор по тях, Мортън Хейлик прибавя вибрации в седалката, за да могат да се усещат неравностите по пътя, както и специални миризми. Например, ако надминеш автобус, карайки мотоциклета, се усеща миризма на изгорели газове. Ако пък минеш покрай храсти, жасмин, усещаш красивия му аромат. Хейлик прибавя дори и вибрации в дръжките, за които човек се хваща, за да управлява на ушки им своя мотор.
Хей, Мортън! Ха-ха, как си, приятелю? Много готина машинка си измислил! Тази сенсорама буквално ме пренася в друга реалност. Обаче, да ти призная честно, имам една колежка, Сабина. Много я харесвам. Ако можеш да измайсториш такъв филм, в който все едно съм насреща с нея, е тогава ще те призная за истински изобретател.
Нямаш проблеми, Фред. Ще заснема Сабина с моята 3D камера, ще добавя няколко капки от нейния парфюм в машината, за да е по-истинско. Когато си тук на земята е лесно, но аз работя по един много по-сложен проект. Филм, който симулира летене с хеликоптер.
Хейлик успява да създаде общо 5 филма за своята сенсорама. На мотор, ориенталска танцорка, полет с хеликоптер, бъги в пустинята и аз съм бутилка от кола. Какво се случва обаче, когато Мортън иска да финансира производството на неговото изобретение и достигането му до всички зрители?
Здравейте, сър! Знаем, че вашата компания прави основно автомобили, но съм сигурен, че ще спечелите много, ако инвестирате в моята машина за виртуална реалност. Това е бъдещето на киното.
Разбирам ви, мистър Хейлик, но машината и изработването на един филм за нея е страшно скъпо. Ще трябва да сложим билет от порядъка на $500. Кой мислите, че би платил $500 за 20-минутно преживяване?
Но в бъдещето всички ще гледат 3D филми. Всички ще искат да са част от виртуалната реалност.
Не, много е скъпо.
Явно, изобретението на Мортън Хейлик изпреварва времето си, но за щастие Уолт Дисни вижда в него един страхотен визионер.
Е, Мортър! Чувам, че сте създали машина за виртуална реалност. Вижте, искам в моите паркове Дисниленд да има 3D симулатори. Ще финансирам проекта. Искам да направите нещо подобно на вашата сенсорама.
Страхотно, мистър Дисни! Какво ще кажете за трилерама? Това ще бъде 3D преживяване за вашите гости. Заемам се още сега. Ще направим филм, в който посетителите ще се пренасят на друга планета. Седалките им ще се движат така, както се движи космическият кораб. В лицата им ще пръска вода, когато минават през странно извънземно езеро. Ще бъде страхотно!
Така, още преди 60 години, Мортън Хейлик създава първата виртуална реалност. Опитите на човечеството в тази посока не спират. Няколко години по-късно е създадена първата виртуална реалност, свързана с компютърни изображения. А в края на 70-те вече има как човек да се разходи по улиците на Аспен, без да трябва да лети до там.
Светът на приказките.
Играчка за Коледа от Джани Родари.
Имало едно време един господин, който излязал да купи играчки, за да ги подари на своите деца и внуци за Коледа.
Но да не разтягаме и усложняваме прекалено историята. Онзи господин бях аз. И после не съм господин. Ето ме значи да се скитам от магазин на магазин, да въздишам от витрина на витрина, все по-нерешителен, все по-объркан. Бях тръгнал с гордото намерение да купя на децата играчките, които самият аз жадувах като дете, без някога да ги получа като подарък. Но сега онези играчки вече не съществувах. Или пък бяха захвърлени по ъгълчетата и килерчетата под стълбищата да се покриват с прах. На преден план и на първата редица изпъкваха нови, напълно загадъчни за мен играчки. Не разбирах какво представляват, как функционират и забавляват. Може би преди да изляза е трябвало да посещавам курс за модерната играчка и най-вече за онази, електронната. Но дали наистина съществуваше или не съществуваше подобно училище, където родители, дядовци и баби биха могли да опреснят своите знания и да се осведомят за вкусовете на своите деца и внуци, израсли в атомната ера, преминали в по-горния клас на пазара на международната индустрия за играчки.
Елате, елате!
Каза някакво гласче.
Влезте, огледайте се наоколо. Не стойте там, че ще пуснете корени на тротуара.
Гласът идваше от едно човече, изникнало от тясно и ниско магазинче без витрина. Кой знае от колко време се бях спрял на това място след часове на напразно скитане. От колко ли време ме наблюдаваше странното дръбосъче? Усмихнато зад своите огромни очила. Единственото голямо нещо върху личицето, на което всичко беше малко. Очите, носът, устата, мустачките, козията брадичка. Вие играчки ли продавате? Попитах недоверчиво.
Може би, ако някой ги купи, аз ги продавам.
Нека погледна. Влязох в малката тъмна стаечка, където имаше място само за две дървени табуретки и една етажерчица, върху която бяха подредени 4-5 малки кутии. Извинявайте, но аз не виждам играчки, казах.
Сега ще ги видите.
Човечето отвори една от кутийките и измъкна някакво устройство, което на пръв поглед ми се стори обикновено дистанционно управление за телевизор, с бутони за включване и изключване, смяна на каналите, усилване и намаляване на звука, настройка на цветовете. Тази джаджа вече е налична във всички къщи, промърморих разочаровано. Нима мислите, че би изненадала някое дете?
Убеден ли сте? Натиснете леко някой от тези бутони. Например, номер 12.
И в същия миг, докато натисках посоченото бутонче, колкото да опитам, ми се стори, че усещам в усмивката на търговеца нещо смущаващо. Но вече човечето, магазинчето, онова местенце в Рим, всичко около мен беше изчезнало. Още седях, но вече не на дървена табуретка, а на шезлонг. И той се намираше на горната палуба на едно бяло корабче, което се плъзгаше по средата на широка и величествена река между гористи брегове. Нима Тибър е станал плавателен? Запитах се. И веднага схванах безмислието на въпроса. По бреговете на Тибър има куполи и дворци, а не гори. Един моряк идваше към мен и крепеше под нос, а върху него стърчеше бутилка с минерална вода и до нея чаша.
Гражданино, сигурен ли сте, че не искате също и 100 грама водка?
Попитаме морякът, докато слагаше под носа на една масичка. Не, благодаря, никога не пия алкохолни напитки, от какъвто и да е вид, отговорих. И чак след като отговорих, си дадох сметка, че морякът ме заговори на руски. Аз му отвърнах също на руски. А върху бутилката изпъкваше етикетът на известна руска минерална вода. Лакираната и изписана масичка, върху която беше под носът, и самият той, черен, с големи изрисувани цветя, бяха от онези малки съкровища на руското занаятчийство, които сега се купуват също и в големите римски магазини. О, небеса! Мила моя земя, къде се бях озовал? Сякаш да ми отговори, левият бряг на реката, обрасъл на гъсто с черни или бели брези, започна да се издига, един хълм постепенно ни отведе до ниския си връх и върху него сред дърветата изникна православна църква с нейните характерни кубета, приличащи на глава лук. След църквата хълмът започна да се снижава. Може би с метър на километър. Брегът се виеше. Появи се дълго селище с едноетажни дървени къщички. Още няколко минути и корабчето премина покрай речна гара, на която се четеше едно име. Мишкин. Мишкин, не се ли казваше така младият и чист по душа княз, който великият Достоевски беше направил главен герой на своя роман Идиот? Но ако съществуваше селище с това име, нима можеше да е другаде освен в Русия? Ето къде се намирах, а реката, по която плавах, беше самият Волга, самата Волга, както би трябвало да се казва, след като името на онази река на руски език се членува в женски род. Морякът с минералната вода се появи отново. Това беше моментът да събера всичките си оскъдни познания за чудесния руски език, за да науча повече. Коя ще е следващата ни спирка, попитах.
Град Рибинск, отговори морякът. А утре ще бъдем в Казан, други ден в Улановск, някогашен Симбирск. Още 3 дни и ще стигнем в Астрахан.
Значи, за сега се намираме на самия Волга, или на самата Волга, на север. Но излишно да питам онзи моряк или неговия капитан, както и войниците, които пеят на долната палуба, или пък красивото момиче, изучаващо брега с бинокъл, какво ще ми се случи занапред?
Видяхте ли?
Каза човечето, потривайки ръце. Отново бях с него в странното магазинче, намиращо се в бароковата част на Рим.
Извинявайте, че ви извиках обратно толкова скоро. Работата е там, че бих съжалявала, ако не разучите всички възможности на играчката, преди да я купите.
Какво по дяволите ми се случи?
Нищо дяволско, господине. Вие просто сменихте канала. Искате ли сега да посетите едно друго каналче? Азия ли предпочитате или Африка? А, харесва ли ви Австралия? Моля, изберете сам.
Добре, кой е бутонът за Ню Йорк?
Номер 7, господине.
А за завръщането винаги ли зависи от вас?
За Бога! Вижте, достатъчно е да натиснете тук, където е тази малка буквичка R. Приятно пътуване, господине!
Ето ме да се любувам на панорамата на Ню Йорк от Empire State Building. И ето ме завърнал се в Рим, при човечето. А после се озовах в Сингапур, Буенос Айрес, Копа Кабана. Разбрах, казах на човечето. С нормалното дистанционно сменям каналите, както си седя в моето домашно кресло. С тази джаджа самият аз преминавам от канал на канал. От една точка на земното кълбо до друга, но това е... Как още не съм чувал да се говори за него?
Какво да ви кажа? За сега съм единственият, който произвежда тази играчка и аз лично не обичам рекламата. Но ще видите, скоро японците ще я копират от мен, тогава всички витрини ще бъдат пълни, както вече приливат от електронни играчки Made in Japan.
Първи закон в роботиката. Роботът не може да навреди на човешко същество или чрез бездействие да причини вреда на човешко същество. Втори закон в роботиката. Роботът трябва да се подчинява на заповедите, получени от човешки същества, освен когато тези заповеди влизат в противоречие с първия закон. Трети, когато роботите...
Ади! Още ли не си се успокоил? С Мими тъкмо се върнахме от околосветското ни пътешествие с Барби в виртуалната реалност, а ти продължаваш...
О, да! Беше много яко! Първо бяхме в замъка на Дисни. После обиколихме най-големите увеселителни паркове по света. А накрая бяхме на гости в къщата на Барби.
Радвам се за вас. Аз пък прекарах много време в библиотеката и открих моето успокоение. Законите в роботиката на Айзък Азимов, които доказват, че няма как един робот да превъзхожда човека и каквото и да се случи, роботът е под влияние на човека.
Радвам се, че най-накрая си намерил начин да се успокоиш. Аз тези закони ги знаех и можех да ти ги кажа, но просто не се сетих.
Да, но мен третия закон малко ме притеснява.
Айде стига.
Аз се сетих, че спомена за смарт хоум. Обаче Ади те прекъсна и нищо не разбрах за този умен дом. Какво точно представлява?
Оф, не може ли да прекратим темата? Тъкно се успокоих.
Значи, Smart Home е автоматизирана система, която свързва помежду си всички уреди и устройства в дома, като позволява те да се контролират дистанционно. Например, Ади, ако вашите са на почивка и ти си сам вкъщи, обаче искаш когато се прибереш, храната вече да ти е сготвена, климатикът ти да работи, просто натискаш едно копче на телефона, цък, и когато се прибереш в твоя дом, всичко е наред.
Ох, да, все едно ти казах да го кажеш. А иначе на мен не ми даваш да кажа третия закон.
Еха, обаче представи си колко готино би било наистина всичко да те чака готово вкъщи.
О, на мен и сега всичко си ми е наред. Аз нямам нужда от това къщата ми да бъде умна, защото аз съм си достатъчно умен, а пък и все пак това е неодушевен предмет.
Да не би да се притесняваш, че къщата ти може да е по-умна от теб.
Мисля, че вече знам защо първия програмист в историята е жена. Мъжете просто са се страхували да създадат нещо, ако съдим по реакциите на Ади.
А да не забравяме защо първият човек, който е създал Господ, е мъж. Да не забравяме...
Имам чувството, че Ади се изприщва само като чуе думите робот, изкуствен интелект и така нататък.
И да не забравяме, че от реброто на мъжа е създадена жената.
Ами да, но явно това ребро е било доста умно, защото, както и Анджи каза, наистина първата жена е програмист и това е Ада Лъвлейс. Тя се смята за първия програмист в историята, след като написва алгоритъм за намиране на числата на Бернули в такава формула, че да бъде разчетена от машината. Много се вдъхнових, като прочетох историята й.
Да, и между другото, на нея е кръстен роботът Айда, за който ви разказах. Тя има самостоятелна изложба, а отскоро пише и стихове.
Еха, искам да я видя тази изложба. Анджи, кога ще ни заведеш?
Я виж как доби смелост, като чу изложба. Ади, няма нужда да ви водя, защото галерията на Айда се намира чак в Оксфорд. Но мога да ви покажа нейния профил в социалните мрежи. Там има всичко.
А като казахме социални мрежи, време е да припомним на нашите слушатели, че могат да ни споделят какво мислят за роботите и изкуствения интелект на страничката ни в Facebook. Ние, децата.
А могат и да ни слушат още колкото пъти си поискат и да проследят моят път от страха от роботите до справянето с него. В Spotify или на сайта bnr.bg/София.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота сутрин, когато имаше много роботи, алгоритми и изкуствени интелекти. Обичаме ви! До следващия път, а до тогава помнете!
Просто трябва да погледнем себе си, за да видим как интелигентен живот може да се развие в нещо, което не искаме да срещаме.